Dames en heren, dit is vir my een groot voorreg om Dan Slay hier te verwelkom. Ek het nou vir Dan gevra, hoeveel tekste het hy al geskryf? En toe het hy gesê, moet daar die eerste boeke, saam met die eerste boeke wat so vir die skolemark bedoel is, het hy alreeds oor die 20 tekste gelever. En ek het vir hom gesê, terwyl ons nou hier voorgestaan en gesels het, hoeveel plesier het ek beleef aan daardie man om te hardloop, wat ek op een stadium vergelyk het met Wytsbeen en met André P. Brinkse in teendeel, omdat dit allemaal handel oor die Estienne Barbier figuur in ons geskiedenis. En hoe uitstekend hy daar vir my histories te werk gegaan het om daardie gegewe oortuigend te maak. Want dit is vir my een van die kern dinge, die feit dat hy reeds so, kyk hy is natuurlijk deurdrenk van die geskiedenis self. En daarom weet een mens, dat as Dan iets skryf, dan weet jy dat het gewortel is in die geskiedenis. En dat hy, ek dink dit is die oorredingskrag. Een van my specifieke onderwerpe, as ek het nou so mag belei, is die historiese roman in Afrikaans en dan vooral oorredingsstrategieë. En een van die sterkste maniere waarop jy die leser oorreed, is deur feite. Nou kan een mens betek hier bykie mors met die feite of speel met die feite en dan dink die leser dit is feite. En dit kry een mens by baie, baie auteurs Brink is een meester daarvan om vir jou te laat dink is histories waar en dan draai hy jou een absolute rat voor die oe. Maar by Dan Slay, hy is een geskiedkundige en een historicus. En selfs al kom hy met ander type boeken, dan kan jy weet dat histories klop dit of is dit uiters oortuigend. En ek dink dit is een van sy geheime, hoekom sy boeke een mens so oorreed, so meesleer. Ek is eintlik een bietjie geskok dat Dan vir my vanmôre sê, hy word later hierdie jaar, mag ek maar sê? Mag ek nie sê nie? Tref hy een redelike belangrike verjaarsdag, want ek sê vir hom, hy is op ons lys van profiele, maar ons sal het nou volgende jaar doen. Ek dink, hy lyk my so jong, ek het eintlik nie besef dat het hier jaar is, en ek het gedacht, is volgende jaar, wat hy die belangrike ouderdom slaan, wat ek nie mag noem nie. Maar in elk geval, ek wil nie langer gesels nie, Dan sê, hy het speciaal in aansluiting by hierdie thema, het hy eintlik 'n multimedia voorstelling in die sekerheid sin het al gehoor, muziek wat by die hemels pas, nee? En nou, hy gaan ook beelde uitwys, so hy, dit is een wonderlike ding wat hy speciaal saamgestel is, die mense kom nog steeds in, maar ons kan nie langer wacht nie, ons moet begin, want ek dink hy het heel wat op die hart. Dan, baie, baie dankie vir jou teenwoordigheid by die woordfeest.
Ja, dit is een groot eer om die baas van die plaas hier te hê. Ek dink Dorothea dat hierdie woordfeest gaan jou, die monument van jou lewe word. En dankie vir die geleentheid en dankie dames en heren vir almal van u wat gekom het om te luister. Daar is hiervoor nog 4 sitplekke as daarvan. Hier is wat op mekaar se skoot sit, dan hier is 4 plekke hier. Nou, dit is die 4de keer dat ek op Stellenbosch oor die boek Afstande praat, 1 keer by Protea Boekehuis en 2 keer by Leeskringe. Vorige kere het ek op historiese aspekte en die groot menslike avontuur geconcentreer. Nou, Woordfeest 2013 is sy thema is hemels, hemelse aangeleenthede, en ek gaan toespits op die boekse theologiese ondergrond. Kan ek net vra, wie van u het het nog nie gelees nie, dat ek, ja, goed, mooi so. Ek is blij dat u gekom het, ten spuite daarvan. Nog 2 sitplekke hiervoor, as u plek soek. Nou gaan ons daardie musiek weer speel. Dit is Boney M. Sing by the Rivers of Babylon. En ek wil u vra, asseblief, luister na die liriek en probeer hoor, probeer verstaan waaroor dit gaan. Want ek het hierdie Psalm 137 geneem en dit uitgebrei tot hierdie boek wat u sien die omslag daar op die skerm. Dit is alles Psalm 137. Ja, kan ons nou weer lekker hard luister, net een of twee maal. Het u geweet dat dit Psalm 137 is? Nou goed. Hierdie story, die boek Afstande, word uit Psalm 137 geskep. En die story word gedra en gedryf deur drie verskillende godsdienststelsels. Namelijk die van Ahura Mazda, dit is die Persiese. Heilig is die aarde, vuur, wind, water. Daar is geen tempels of priesters nie, en u sal in die story voorbeelde vind van hoe hulle offer, hulle soos by een geleentheid waar een wolf en een bosvark en een paard gelijktydig aan die vuur gegee is. En by Abydos op die Hellespont is een tweeling by een brug gekruisig as offer aan die see. By Negeweë, 9 dogtertjies en 9 seentjies in pare lewendig begrawe as 'n offer aan die aarde. Tweedens, die teologie van die Jode, volgens oorlewering oorspronkelijk van Moses, soos dit deur hulle in die Babyloniese gevangenskap onthou en oorvertel is. Ek dink soms die hele Ou Testament kom daar vandaan. En derdens, die van die Grieke, die hele uitgebreide godedom deur Homeros uit sy vrugbare duim gesuig. Die heilige hemelinge wat hulle so stoutkinders gedra. Dit is my persoonlike mening, nie van die mense wat hierdie story vertel nie. Drie speciale gode kry plekke hierin. Dit is Yahweh van die Jode, Apollo van afstande en Afrodite, beskermheilige van soldaten, aan wie die rooi blom, dit is die rooi papaver gewy is. En hier is te min tyd vandag om aandag aan die vreemde en selfs die bizarre komponente van al drie te wy. Maar u sal dit wel in die boek gesien het. Ons gaan oor relevante hemelse sake praat. Wat beteken die woord hemel vir ons arme belastingbetalers? Uit die blou van ons hemel. Dit het, daar die een het ons verloor, net die blauw het oorgeblij. Tweedens, hemel as oord of omgeving van een leven hiernamaals, ook bekend as die paradijs, soos deur kerke verkondig word. Die begrip van so hemel as een vaste geloofselement is vandag nog algemeen. Dit het mens insiens ook tydens die Joodse diaspora in Babylon ontstaan. Die verhaal, Afstande ondersoek dus die oorsprong van ons gesamentlike joods-christelike religie. Dan ondersoek die story ook die messiaanse profete van daardie diaspora en hulle voorspelling dat die sogenaamde Messia of verlosser 'n Griek gaan wees. Nie Jood uit die stam van Dawid en ook nie in enige opsig te koppel aan 'n hemelse paradys nie. Ek glo dat my ontleding en vertolking van die Ou Testamentiese profete sowel as my bevinding oorspronklik en korrek is. Die boek Afstande is bedoel as iets nuut, iets anders van inhoud, van tyd en van plek. Iets nuut in die sin van oorspronklike denke. Een van die oorspronklike manuskripse kere sê daaroor geskryf, dit kom te voorskyn soos 'n antieke kruik van die bodem van die Swartsee. Ek is altyd so trots daarop. Die begin, die historiese se oorsprong, vind jy moeiteloos in ons Bybel. Die psalms sal jy altyd daar reg in die middel vind. Geen moeite nie. En selfs 'n blinde man kan dit vind. Nou, die Bybel is 'n wonderlike antologie. Die Bybel is 'n wonderlike antologie van teologiese en kultuurhistoriese inligting en vir miljoene die gids of handleiding tot die hemel waarin hulle glo. Hier is 'n standaard Bybel gebruik soos 'n verslete monnik. Dit bestaan uit die Ou en die Nuwe Testamente. Die Ou Testament is 'n Joodse geskiedenis van die skepping af tot waar die laaste twee van Israel se 12 stamme in ballingskap in Babylon verdwyn in slawerny. Daar eindig die Joodse storie skielik, ongeveer 600 voor jaar voor Christus. Dan is daar 'n gaping, 'n totale stilte. En wanneer die Nuwe Testament begin, vind ons die Romeine in beheer. So daar is dus 'n gaping, kom ons kyk. Daar. Tussen die twee is 'n gaping van omtrent 450 jaar op 'n woordelose wit blad. Wat doen ons hiermee? Lei ons byvoorbeeld af dat daar totaal geen ontwikkeling ten opsigte van joods-christelike teologie gedurende die stilte gebeur het nie. Maar natuurlik was daar, onder andere was daar planete aan beweeg, stil, tydsaam, soos al duisende jare lank, om na 'n bepaalde tyd 'n helder fakkel in die oggendhemel te vorm, waar die begin van die christelike teologie sou merk. Onthou jy die wyse manne uit die ooste? In Babylon, waar die Joodse volk gevange was, het Chaldeëse sterrekundiges die beweging van die planete noukeurig en nieuwsgierig gevolg. Wat sou dit beteken? Wat was aan gebeur? En sou hulle nie toe eeuwe gelede na daardie Jode toe gegaan het, soos ek in die boek voorgestel het, en gevra het, luister, ons het nuus vir julle. Iets belangrik is aan die hemel in gebeur. Wie is julle? Vertel vir ons julle geskiedenis. Die leesstilte op die wit blad tussen die twee testamente is in my ervaring nog altyd deur ons in doodse stilte aanvaar en dit bly nog sowel onbevraagteken as onbekend. Maar in daardie tyd, daardie gaping van 450 jaar, by die afwesigheid van inligting, het dramatiese dinge van groot gevolg gebeur, waarvan ons nie vertel word nie. Soos dat in daar dieselfde geografiese gebied, op dieselfde verhoog met ander woorde, waarop die joods-christelike geskiedenis destyds afgespeel het, ten minste twee bloedige wêreldryke bestaan en aardskuddend geval en verdwyn het. Nou sê my, hoe sou ons vandag gevoel het as ons nie geweet het van die Tweede Wêreldoorlog nie? As die Tweede Wêreldoorlog nêrens neergeskryf is nie. Dat Hitler nie bestaan het nie. So is het. Ek verwys na die Persiese Wêreldryk en die van Alexandros die Derde, die sogenaamde Grote, Waarom word ons dit nie vertel nie? Ek wil weet, word hier iets verswyg of weggesteek en waarom? En wat verloor ons deur nie daarvan te weet nie? Dink maar aan my voorbeeld van die Tweede Wêreldoorlog, dat ons nie 'n woord weet oor die Tweede Wêreldoorlog, dat asof dit nie gebeur het nie. Op daardie leeblad wat ek vir u gewys het, het ek begin werk aan 'n storie wat ek by 'n soldaat gehoor het van 'n ekspedisie wat destyds verkeerd geloop het, 'n verhaal van desperate mense. Nou, as ons net na die kaart kan kyk vir 'n oomblik, ek het nie een klikker hier om vir u te wys, u weet daar die rooi liggie sou handig gewees het, maar ek dink u kan die kaart beter sien as ek. Hierdie kaart is vir lesers se gerief voor in die boek. Die Persiese ryk van koning Artaxerxes strek ten tye van die storie van die Kaukasiese gebergte in die noorde, dit is omtrent daar bo tussen die Dakse balke op die kaart, van die Kaukasiese berge in die noorde tot die Indiese Oseaan, dit is omtrent op die dame met die wit jersey daarvoor, ongeveer daar is die Indiese Oseaan, en van die Indiese rivier, daar waar die lugverkoelers staan, tot by die Nyl in die weste, is hierdie geblomde kussing op die stoel hierso. So groot is die Persiese Ryk. Babylon, jy kan sien daar is 'n rooi kring omgetrek, is sy hoofstad. Die ryk is in 24 provinsies of satrapies verdeel, bestuur deur satraps. Die ryk groei steeds, amper soos 'n kanker, weswaarts. Daar is nog Noord-Afrika om in te neem. Egypte is klaar onderwerp. Sy nuwe naam is die Satrapi Mudraja. Daar was al 2 aanvalle op Griekeland. U sien dit daar? Hulle nuwe naam lê gereed, die Satrapi Eleni. Naamsverandering is opsetlik en moedswillig. Dit wryf sout in die wonde. Die koning se jonger broer, sy enigste broer, Prins Kirosh, een satrap van Ionië, dit is vandag se West-Turkije. Jy sien daar waar die klomp eilandjies is. Ionië. Jong Kirosh, hy is omtrent so 22 jaar oud, beplan een staatsgreep, en sy geheime wapen is een leer van Griekse huursoldate, 10.000 bekwame, honger, hawelose, veterane van die 30-jarige burgeroorlog in hulle eie land. En dit is kerels wat net vir buit en vir soldij baklei. Hulle is 'n onromantiese oorlogsmasjien. Geen onsin soos patriotisme of nationalisme of vlag of volkslied of sulke bog vir hulle nie. Prins Kirosh lei die 10.000 Grieke teen Babylon om sy broer die koning dood te maak en self in sy plek oor die ryk te regeer. U kan sien die sy route suidwaarts is suidooswaarts is uitgestippel in die rigting van die regs onderkantse hoek van die kaart. Nou my vak geskiedenis, ek kyk of ek hier 'n moontlike verbetering kan maak. My vak geskiedenis is niks anders, is nooit enige iets anders as die ontleding en vertolking van dokumente nie. Ek het daar die skoonblad gevind en moeite gedoen om dit te ontleed en vertolk en dit gesien as 'n kloof, 'n gaping waaroor 'n brug ontbreek. As jy 'n brug wil bou, ondersoek jy eers die grond aan weerskante deeglik. Ek het agtertoe en vorentoe gesoek in die Ou Testament en die Nuwe, tussen dit wat was en dit wat moet kom. So word die brugge oorgang van die Ou na die Nuwe Testament, van die Ou Joodse na die Nuwe Christelike Theologie, van die Ooste na die Weste, van Asië na Europa. Dis waar die verhaal vir ons vind. Dis waar die story deel van ons theologie word. As jy dit sou vra, gesien teen die agtergrond van die oorspronge van ons gedeelde joods-christelike religie, waaroor gaan die boek Afstande dan? Dan sal ek sê, oor die mens, uitgelewer aan politici. Gevolglik gaan dit oor slavernij en verlangen na bevrijding en verlossing. Dit gaan oor hoop en wanhoop, oor bijgeloof, onkunde, valsheid, verraad, oor waarseers en ander leenaars. Maar deurgaans oor die mens, uitgelewer aan die tirannie van politieke bestel, of hulle dit noem demokrasie, of bijgeloof, of wetteloosheid, of wanorde, chaos, mens uitgelewer. Die aksie ondersoek die internationale legende van die swervende Jood, het al gehoor van hom. Wat moet bly leef tot die verlosser eendag sal kom? Want in afgeleë Babylon, onder die Joodse slawe, uit verlange na vryheid, vanaf die ashoop van hulle stervende kultuur, is die bitter lied van wraakgesing waarna ons geluister het. Psalm 137. Onthou dat daar die Jode eens een totaal onafhankelijke volk was met hulle eie land en een indrukwekkende geskiedenis, eie konings, unieke wette, eie kultuur, eie helde en heldinne, eie taal, een monotheïstiese godsdienst. Onthou jy hoe die mense in Babylon beland het? Onthou jy die profeet Jesaja se woorde aan koning Hizkia? Jy vind dit in die tweede boek van die konings, die 20ste kapitel, amper woordeliks herhaal in die boek van Jesaja kapitel 39, waar hy sê, wat jy aan hulle gewys het, alles wat jy besit, sal hulle terugkom om weg te dra, en jou seuns sal enigs word in die paleis van hul koning. Tussen hakies ons vertalers het verkies om die woord oinokos te vertaal as kamerbediendes. Taalkundig, perfect. So vermy jy ook moeilike vrae in die sondagskool en katekisasieklas. Nou sit Godse volk al 12 geslagte lank, uit die vrouwelike perspektief 24 geslagte, gevange as die slawe van een heidense nasie in een ver land. Hul mees begaafde seuns word vir kastrasie uitgesoek. Nagri die enig het die lied geskryf wat ons as Psalm 137 ken. Die woord psalmos beteken om een snaar te pluk, die hartsnaar of die boogsnaar. Precies so het hy dit gesing. Heimwee of oorlog. Ken ons Psalm 137? Ons het dit nou gehoor sing. Ons het Bonnie Emmy so gehoor, dit drup van stroop, net soos een koeksister. By die riviere van Babylon, Nagri noem dit die wasvrou se lied. By die riviere van Babylon het ons gesit en gehuil as ons Jerusalem onthou. Toe vra die wat ons gevange hou, sing vir ons van julle land. Wat een wrede versoek, nee? So martel jy slawe. Sing vir ons van Mosambiek, lekker lied van Madagaskar. So martel jy as jy slaaf wil martel. Hoe antwoord hy hulle? Hy sê, julle wat gesê het, breek Jerusalem af, slaan sy mure plat tot die fondamente. Geseend is hy wat julle babas se skedels teen die mure verbrysel. So klink Nagri se stem. So klink haat, wraak, gemik teen onskuldige kinders. Nie mooi nie. Dit is wat die verlies van vryheid, van volksidentiteit en eie identiteit aan mense doen. En dit is die woede in Nagri se hart, wanneer hy uit Babylon vlug om by die Griekse huursoldate aan te sluit, wat die Joodse profete, die Messiaanse profete van die ballingskap sê duidelik, dat hulle verlosser een Griek gaan wees, en hier kom nou een Griekse leer op Babylon aangemarcheer. Dit is Nagri se sending, sy opstand teen sy onderdrukker, sy doel is die verwoesting van Persië. Psalm 137 behoort op daardie wit blad, Dit is hier die historiese ondergrond. Sy themalied. Nagriese story is die lijm, die gom wat die ou en die nieuwe testamente aan mekaar bind. Dit gaan ook die boek, die story oor die opkomst van die rede, die gebruik van rede teenoor brute geweld, gebruik rede om verslae, moedeloose mense te bemoedig, gebruik rede teenoor mense wat jou met klippe wil doodgooi, rede om 'n skelm koning te ooreed, om arm huursoldate na lang winterkampagne te betaal. Nou, van buiten beskou is dit die verhaal van 'n lang en gevaarvolle reis, daar en weer terug, 'n waagstuk. Jy waag tot in die vyandse gebied, tot in die hart van die bose en oorleef om die story te vertel. Omdat die thema theologies is, is het 'n verkenning van die bose, benevens een ondersoek na die aard van tirannie en verdrukking en een encyclopedie van die menselijke tragedie met die gevolgtrekking dat ons nooit vry sal wees nie, want ons is slawe gevange in politici se drome. Op daardie wit blad, in die leegheid of stilte tussen die oude en nieuwe tyd, het ek die story van die soldaat gekry, 'n buitengewone man wat destyds 2400 jaar gelede kom sy stem vandaan, wat sy vreemde ervarings neergeskryf het. Hierdie ware gebeurtenis uit daardie tyd van stilte is intens beleef deur die wat daaraan deelgeneem het. Ek verwys na Xenophon van Athene en sy Anabasis, die inval. Hy was 'n uiters godsdienstige man, wat elke oggend en voor elke belangrike gebeurtenis eers offer aan sy gode om hulle wil te hoor. Selfs toe hy so arm was, dat hy net water en 'n handvol haver gehad het, het hy dit nie geëet nie, maar geoffer. En volgens wat die gode wil hê, tree hy dan op. Ons sal hom seker 'n heidense afgode dienaar noem met heidense afgodelike beginsels, maar in daardie geloof laai hy 10.000 professionele soldate met die geestelike krag en organiseer en lei hy hulle 'n jaar en 'n half lank deur verskriklike terrein oor duisende myle na oorlewing en vryheid. As ons net weer die kaart kan kry, dan sal jy sien van Babylon af noord en langs die swart kus tot by wat vandag is, wat is het vandag? Istanbul, Byzantion, was die Griekse naam. En dit is een wonderwerk. Jy kan daar die goede agel, sommer een klomp stout kinders, en uit die duim gesuig, maar in daar die geloof verrig hy hier die wonderwerk. Net soos die wonderwerk van Nagri, in sy geloof. Die brug, dit is die persoon van Nagri, die Joodse enig, die heel laaste Joodse profeet. Jy weet hoe dit loop, ne? Habakuk, Sefania, Haggai, Zacharia, Maleagi, Nagri. Die laaste profeet van die ou bedeling en die eerste profeet van die nuwe tyd. Op soek na die hemel deur haat gedrewe. En wat sal die gevolg van so 'n houding wees? Wat kan die gevolg van so 'n houding wees? Soms dwaal hy na aan die hemel. Soms swerf hy miljoene ligjare ver daarvan. Sy inspirasie bly sy volk se verlange na vryheid en sy voorkennis van tekens van 'n wonderlike ster wat 'n groot gebeurtenis gaan aandui. Niks minder as die koms van die verlosser nie. En die verlosser gaan 'n Griek wees. Dit staan daar. En soos jy weet, dit was. Lees nou, as jy thuis kom in die Bybel, van daardie bonatuurlik begaafde messiaanse profeet, die Joodse enig Daniel, die wonderwerker, en vergelyk hom dan met Nagri. En lees ook weer, sommer, Psalm 137. En jy sal sien, dit is 'n ander story as die een wat Bonnie M. vertel. Die van u wat al hulle vryheid verloor het, en hulle Bybel goed ken, sal verstaan. Nou, ek dank u vir die belangstelling. Is daar enige vraag of opmerkings misschien?
Dank u.
Baie dank u daarvoor. Kom, enige vraag.
Baie dankie.
Dankie.
Vir jou, professor. Ok, jy het nou die stories, ach, die boeke van die Bybel gesê, van Habakkuk, Sefanja, Haggai, Sagaria, Maleagi, dis waar my Bybel op.
Ja.
Is Maleagi Agi?
Nee.
Is daar nog een ander ou?
Nee, hy is een fictieve figuur.
O, baie ja. Dankie.
Maar ek is...
Gaan ek nie my dood soek vir dit nie?
Ek dink jy sal die storie interessant vind, want ek kan hoor, jy ken die Bybel, en ek het ook gedink, ek ken my Bybel, totdat ek het begin soek, begin grawe, en vergelyk met ander. En ek dink nie, jy hoef werkelijk vir nagedie te beskou as een... Wel, Xenophon was een authentiek levende figuur, een werkelijke, maar hierdie man is die essentie van Psalm 137. Dit is wat ek wil doen. Ek wil daar die Psalm vermenselijk. Jy sien, ek wil hom in een mens verander. Hoe voel iemand wat so voel? Wat sê, ek geseend is hy wat julle baba's skedels teen die mure verpletter. Hoe voel so iemand? Hoe is so iemand? Hoe tree so iemand op? Hoe gedra hy hom? Hoe praat hy? Hoe klink hy? Wat doen hy? Jy het al gehoor van die swervende Jood, wat moet lewe tot die verlosser kom. Goeie vraag, baie dankie. Asseblief.
Hallo Dan. Oeh, harder is wat ek gedink het.
Hallo.
Ek het nie iets ernstig, ek ken die boek uit my hart uit, maar ek wil net sê dat Xenophon was een van hierdie karakters wat as een mens lees, wat by jou bly. Xenophon het vir dae lang by my gebly agterna. Ek woon langs die see, en daar is ons nou maar lekker wreedhede in die boek, en dan soms het ek ophou lees en gaan stap, en Xenophon was die hele tyd by my. Ek het gedink, wat sou hy dink, wat sou hy sê van hierdie berge en hierdie see, en ja, die man het letterlik, ek het vir jou gesê, ek kon die man nie afskud nie.
Ja, is indrukwekkende kerel, regtig.
Ja, hy is een wonderlijke karakter, ja, en daar is nie baie, en ek lees baie, en daar is nie dikwels wat jy so iemand teekom, Ek was verlief op hom.
Hy was nie eens een soldaat nie, hy was soldaat teen wil en dank, soos die spreekwoord sê. Hy was een student, een van Plato, Socrates se studente. En, maar toe dit met hom gebeur, soos het met Moses gebeur het, vuur het uit die hemel geval en 'n bos aan die brand gesteek, en Moses het opgestaan en sy volk gelei. En net so was het met hierdie man ook. Vuur val uit die hemel en hy staan op tussen mense wat ter dood veroordeel is, sonder kos, duisende myle van die huis af, omsingel deur die magtigste leer in die wêreld, of bekende wêreld, en hy staan op en hy lei hulle uit. Daar die moeilike situasie. Dankie.
Excuse toe. Ek het reg verstaan dat die story van Xenophon wel opgeteken is elders.
Ja.
Waar kry my die
my eie enetjie het ek by vir 'n shilling and a sixpence gekoop by Kafra. Die Penguin uitgawe van die Anabasis is bekend as in die Engels the Persian Expedition. The Persian Expedition, as he did byvoorbeeld in Penguin wil lees.
So het hy dit geskryf.
Ja, dit is sy eie verslag van sy moeilike jaar en 'n half. Maar dit is die moeite werd om te lees, o vaderkie. Dit is werklik die moeite werd om te lees. Dit is so dit maak so duidelik dat daardie mense was presies net soos ons. In geen opsig anders nie. En dit was mense sonder selfone. En mense sonder motorkarre en 4x4 en goeders. Dit was mense te voet. Maar was net soos ons. Hulle het ook graag mense met klippe doodgegooi. En die wat dit nie graag gedoen het nie, moes sorg dat dit nie gebeur nie. Hulle moes kyk, hulle moes leiding gee.
Dan ek het verneem dat jy ook 'n reis onderneem het na die land waar die boek afspeel.
Ja.
Ek het eintlik twee vrae. Die een is, het jy dit gedoen voor, terwyl of na die skryf van die boek? En dan ook, het jy enige iets in die eie tydse landskap teruggevind wat vir jou geresoneer het met die landskap van die boek?
Kan ek vir u iets lees? Ek wil net kyk of dit vir u sal antwoord wat ek hier geskryf het. My dogter wat baie slim is en baie goed werk met 'n rekenaar, het en baie goed 'n motor bestuur, het ons daardie roete gery. Nie deur Irak nie, nie die deel onder by Babylon, by waar die geveg plaasgevind het, die slag van Kunatga, want die Amerikaners was destyds besig om te veg daar teen Saddam Hussein, en ons kon nie daar waag om te gaan nie. En dit was net naby die lughawe Saddam Hussein dat die slag plaasgevind het. So ons het net die deel buite Irak gedoen, die deel wat in Turkye is. Maar laat ek net vir u lees, my dogter se naam is Jean. Jean en ek het hulle roete gevolg so na as moontlik. Dit was nodig om hulle trekpad en landskappe te sien. 'N Groot deel van hulle stryd was teen die omgewing. Berge, riviere, sneeuw, koue. Ek wou sien wat Nagri gesien het, soos Armenië se berge in die winter. Ek het foto's daarvan by die huis, honderde. Ek wou die tafel by Trapezium daar op die Swartkus. Daar is 'n skiereiland wat plat is soos Tafelberg boop. Dit word die tafel genoem. Dit is die woord in Grieks vir 'n tafel, Trapezium. En ek wou daar die tafel sien waarop die 10,000 gekampeer het toe hulle eindelik daar was. Die Swartkus. Waarom swart? Waarom noem hulle dit die Swartkus? En waarom was daar geen paaie nie? U kan sien daar bo moet hulle die see gebruik. Hulle moet skepe in die hande kry. Maar hulle het nie geld om skepe mee te huur of te koop nie. So hulle kan nie oor land gaan nie, want daar is nie paaie nie. Waarom was daar nie paaie nie? En ek het uitgevind waarom daar nie paaie is nie. Ja, waarom was daar nie so dat hulle moes aanhou met moor en steel om geld te kry om skepe te bekom? Of ek wou net kaalvoet deur die meander rivier loop soos hulle gedoen het. Of om die plek te sien by Abydos op die Hellespont waar 'n tweeling gekruise gehang het aan die ankerpale van 'n brug. 4 dae lank terwyl Jasha se leer van 'n miljoen man tussen hulle twee deurtrek van Abydos in Asië na Sestos in Europa. Nou, ek het gesien en ek het probeer beskryf. Daar is omtrent 10 bladsye. Ek kon dit nie minder maak nie. Omtrent 10 bladsye wat vertel hoe hulle deur die berge van Armenië in die winter gaan, deur die sneeu en deur die koue, hoe hulle begrawe lê onder die sneeu, hoe hulle vingers swart word en afbreek so stokkies, hulle tone, hulle voete, dat die koue vuur in hulle arms opkruip, in hulle bene, dat hulle nie kan marcheer nie. Dat hulle daar die mense daar moet laat lê en by hulle wag tot hulle dood is, sodat hulle kan begrawe. Daar is een incident waar Xenophon op een man afgekom het, wat een levende kerel wou begrawe, wat nie langer kon marcheer nie, en hy kon hom nie dra nie. En hy was bezig om daar die levende man te begrawe. En in ons motor was die temperatuur, daar was een temperatuurwijzer, dikwijls 20 onder vriespunt geweest, binnen in die motor. Dit is iets verskriklik, en die paaie is so gesneeuw, dat dit elke dag oopgeskraap word, en jy ry in 'n konvooi, achter een militaire skraper, en omtrent 30, 40 karre, hier die berge daar. So, is dit een antwoord op die vraag? Ja. Ah, alsjeblieft. Ja, ons moet klaar.
Meneer Slei, die actualiteit in hierdie is verstommend.
Baie dankie.
Ek weet, toe ek toen nou 2 jaar terug die boek nou koop en nou regtig lees, want ek was geseend om 15 jaar saam met Prof. Elise Botha te werk. Sy was my baas geweest by Tikkies. So, dit was ingeskerp en dit was vir my die nieren het blauwkrans, die waarwiele geword. En vandag, die geweld wat vandag gebeur is, net ja, meer gesofistikeerd.
Dit is, ja.
En. Ja. Maar ek moet u, ek akademies ook, complimenteer met die aspek van human nature.
Baie dankie.
Wat actueel hierin ja, is. Groot waardering ja, daarvoor. Baie dank.
Goed om te hoor, dankie. Baie dankie.
Ek wil net sê, ek dink dit was 'n uitmuntende sessie. Dan, jy is, mens kan hoor, mondeling, skriftelik, 'n uitstekende verteller. Ek wil net 3 kort opmerkings self maak. Dis nou regterbrein denke van die skrywer, dat ek nou nog nooit daaraan gedink het, uit die blauw van ons hemel, uit die diepte van die see, is ook die kleure van die woordfees hierdie jaar nie. En dit miskien hoop ek die woordfees raak die stem van die nuwe Suid-Afrika, wie weet. Maar dan net, jy heb ernstige ding, wat vir my besonder boeiend was, jy weet, Iser, Wolfgang Iser het gesê, die oop plekke, die onbestemdheidstelle, die onsekerhede, die wit plekke in die geskiedenis. Hier het ons nou vandag gesien, wat maak een skrywer met 'n wit blad? En hoe voortreffelik hy daar aan slaag? En dit is die type, dit is die kern van die skrywerskap wat ons vandag hier gesien het. En dan inderdaad, om by die laaste persoon aan te sluit, die aktualiteit van hierdie geskiedenis. Geskiedenis gaan nie verby nie, dit resoneer deur die eeuwe. En die mense wat hulle geskiedenis ken, herken patrone in die samelewing, herken ooreenkomste. Maar ons ouens wat nie altyd die insig het nie, baie dankie aan ons skrywers wat dit vir ons doen. En ek is nou die einde van die sessie, jy moet maar allemaal uitbeweeg, ek sien agterdrom die mense saam, maar baie hartlik dankie dat jy dit kon saam met ons geniet.